Marko ifungu lya 3. Na wingila gahange musinagogo mbate na wawagi komunu wa gwako kono. Na vamu itegelaga ulu akumupizi hasabato kigele vamu ule. Na oyo alimuwila munu wa gwako kono.
Wime hena hahagati.
Na alivawila.
Gule mwiko hasabato kuwezia kasogani ingakawi. Kuzepezia miyoyeni inga kuzivulaga.
Alesi awa wahole kagasele. Na aho wawalolaga na kisila. Maluande gosi kwisi wasayaga. Kungu na ya kulendeleze miyoyo yao. Vamu wela munu mwenu yo.
Ugolo ole kukono kwako.
Na wakugolo olaga na kukono kwakwe kwa pilaga. Na wafarisayo wafumaga na itungolele balo maganda kahamu hene na waherode ya kumuulaga. Na Yesu washoka kahamu hene na wahemba wakwe kunyanza. Na ambu tonhanya ya wanu kufuma Galilaya na Uyahudi vamlondaga. Na kufuma Yerusalema na kuidumaya na kumuambu na Yordani na kumagunguli Gatiro na Sidoni. Viza gako wakwe mbuto hanya aho vigagwa gose genaya witaga. Na wawawila gawa hemba wakwe ati kunguna ya mbuto ya wano wato wumo uwe tayari kuwakwe waleke kumupinehezia. Kuisi wawapeza javingi sieni sowose wasatu wamufitenheza jamuno kegele wamukumye. Na awa wawagi na migawo ya zoma vamu pinehezaja na lali laga uhaya.
Uwewe uli mwana wa Mlungu.
Na wawadaki laga waleke kumukumucha. Na aleli na kulugulu na alevita na hawakwewe na wawasogo laga na wavizaga hawakwe. Na munga tena wo wawala haga ikumi na wavili vave hamuhene nawe. Kigele abatumizie kutanizia mola. Na wale na wakawozi wako yifumia migawo. Na awo wawagi Simoni homwene wa mupaga linali ya Petro. Na Yakobo mwana Zebedayo na Yohana mduguye wa mwa Yakobo. Wawapaga linali ya Boanelgo nguno yalio vana wakuhilima. Na Andrea na Filipo na Bartolomayo na Mateo na Tomasi na Yakobo mwana Alfayo na Tadayo na Simoni mnakana na Yudasi Iskarioti homwene wa mgambaga. Na wingila gamunumba na ambu tawibilinga gahangi sieni sio venekele wawagi wakakowolile kulia chakulia. Na ahova dogoye wajigagwa wafumaga kumdima kwisi wayombaga.
Uyu wahuga nile.
Na wamane chafitabu watele mkile kufuma kwa Yerusalema, bayombaga.
Ali na Belzebul, na aliyefumia migawo, Mungu zuzi ya mutwale wa migawo.
Na Yesu wavitanaga na wawawilaga mumikolani.
Lumeho kishetani alikowola kumupeze ya shetani. Na ulo utemi umo uligoga na muwawo wenekili. Utemi wenu uo ukakowolile kujama. Na ulo numba yemo iligogana na yoye nekili, numba eyo ikakowa lile kujama. Na ulo shetani aligomela mwenekili na aligogana, haho uyu akakowa lile kujama, sumbwa uzimela. Alesi kuduhu munu alikowola kuingila munumba ya wanguzu. Na kufisonza fiseme fyakwe, sumbwa amutunge hambele wanguzu, na haho akuisonza numba yakwe. Loleyene nde muwila inwe. Vana vavanu vakutondolwa mawuke na guzi gose na mafusano hogene valafusane. Alesi homwene alimufusa roho nsondo. Akavile na utondolwa kusika hanahana. Alesi alinamusango gwa miaka de.
Kungu na bayombaga.
Alina mgao gwa zoma.
Nani na nabadogoye vizaga na vima gahanze na watu mizaja kumuitana. n'ambuto y'abantu bikaragaho bari mpirima bamuwiraga
lolaga nuko n'abaduguyo bari kwitana hanze
na oyo wabitabukaga ohaya
nani alimayo n'abanani badugubane
na wapirima jya minso na wabalolaga bose ho bene bamupirimaga ohaya
lolagi mayo n'abadugubane Homwene alikimazia kikowa cha mulungu. Mwenuyu alimudugu wane na ilumbuliane na mayu.